Είναι φορές, δεν είναι πάρα πολλές, αλλά είναι φορές που πραγματικά μπορούμε να νιώθουμε περήφανοι για δουλειές συναδέλφων, να καμαρώνουμε τον τρόπο που, όπως θα πούν οι ίδιοι πολύ συχνά, κάνουμε απλώς τη δουλειά μας. Όμως επειδή η δουλειά μας έχει πολύ συγκεκριμένες συνθήκες τις οποίες πραγματοποιείται, η δημοσιογραφία, η ερευνητική δημοσιογραφία είναι αυτή που πολλές φορές σώζει την τιμή του επαγγέλματός μας. Την Κυριακή, στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, στις 4 το απόγευμα, στο περίπτερο 13 στην αίθουσα Βαβέλ, παρουσιάζεται το βιβλίο της Ελίζας Τριανταφύλου, το ρεπορτάζ, κυκλοφορία από τις εκδόσεις Αντίποδες. Είναι ένα βιβλίο το οποίο αναφέρεται σε μια ιστορία για την οποία η ίδια η Ελίζα Τριανταφύλου έχει δουλέψει πάρα πολύ. Σας διαβάζω από το πιστόφυλλο του βιβλίου. Ένας κρεοπόλης σε σούπερ μάρκετ και ένας εργαζόμενος σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας με χαρτζηλίκια από την ΕΕΠ, επιχειρηματίες από την Ελλάδα, το Ισραήλ και τη Βόρεια Μακεδονία, υψηλόβαθμα στελέχη μυστικών υπηρεσιών, παραστρατιωτικές οργανώσεις από το Σουδάν, στελέχη της ΕΕΠ που εκπαιδεύονται στις νέες τεχνολογίες, έμποροι όπλων που λειτουργούν ως μεσάζοντες για την πώληση κακόβουλων λογισμικών και μικροβιολόγοι που κάνουν ελέγχους για την COVID-19, όλοι αυτοί δεν πρωταγωνιστούν στο αστυνομικό μυθιστόρημα που όλοι θα θέλαμε να διαβάσουμε. Η Ελίζα Τριανταφύλου διασταυρώνεται μαζί τους κατά τη διάρκεια ενός ρεπορτάζ που, καθώς ξετυλίγεται, μας αποκαλύπτει ταυτόχρονα τη δομή της δημοσιογραφίας στην Ελλάδα αλλά και τη δομή του ελληνικού κράτους. Και αν μόνο η αντίσταση αποκαλύπτει την εξουσία, το ρεπορτάζ της Τριανταφύλου και των συναδέλφων της αντιστέκεται σε όσα ένα κράτος θέλει να γίνονται στο σκοτάδι και σε μια δημοσιογραφία που επιτρέπει στο σκοτάδι να μένει σκοτεινό. Η Ελίζα Τριανταφύλου από το 2022 μέχρι και σήμερα μαζί με τον Τάσο Τέλογλου ερευνούν την υπόθεση των υποκλοπών στην Ελλάδα. Και επίσης να πω ότι ανελιπώς διαβάζω τα κείμενά της και τις έρευνες της, τις δημοσιογραφικές, στο Inside Story. Είναι από τα μέσα στα οποία πραγματικά νιώθεις ότι ενημερώνεσαι σοβαρά, στοιχειοθετημένα και τεκμηριωμένα για όσα συμβαίνουν γύρω μας. Είναι λίγα αυτά που είπα. Πάμε να καλημερίσουμε την Ελίζα Τριανταφύλου. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Μιλάμε στο τηλέφωνο τώρα. Αυτό είναι επικίνδυνο.
Εντάξει, ας μην πούμε μυστικά.
Δεν πρόκειται να πούμε μυστικά, αλλά σίγουρα θα ρωτήσω πώς γράφτηκε το ρεπορτάζ.
Γράφτηκε πάρα πολύ εύκολα, παραδόξως, αν αναφερόμαστε στο βιβλίο. Γράφτηκε πάρα πολύ εύκολα και αυτό ήταν χάρη στο Χρήστο Κρυστάλλι και στον Κώστα Σταθαράκη, τους Αντίποδες, τον οποίο ήταν ιδέα να κάνουμε ένα τέτοιο βιβλίο. Και προέκυψε μετά από αρκετές συναντήσεις και πολλούς καφέδες, δηλαδή καταλήξαμε σε ένα πρώτο κείμενο, το οποίο μετά το επιμεληθήκαμε, κάναμε κάποιες αλλαγές, κάποιες προσθήκες, κάποιες αφαιρέσεις και κατέληξε στην τελική του μορφή.
Κάποιος που δεν το έχει δει καθόλου το βιβλίο ακόμα στα βιβλιοπωλεία, που δεν ξέρει τίποτε γι' αυτό, τι του λέμε γι' αυτό, ποιο είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου?
Το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου είναι σαφώς και το ρεπορτάζ των υποκλοπών, το οποίο είναι πολυετές, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, ξεκίνησε το 22 και ακόμα συνεχίζεται και πολύ επίπεδο, θα πω.
Είναι σε πλήρη εξέλιξη.
Ακριβώς. Και μέσα από κάπως, ας πούμε, την προσωπική μου διαδρομή στον χώρο της δημοσιογραφίας είναι και μια έτσι βιωματική αποτύπωση του πώς έχει εξελιχθεί η δουλειά που κάνουμε τα τελευταία 20 χρόνια.
Τα τελευταία
20... Και τα μίντια, δηλαδή ισορροπίες στα μίντια.
Αποφασισμένη να είσαι πάντα στο κομμάτι της ερευνητικής δημοσιογραφίας?
Για όσο μπορώ, είναι και λίγο τύχη αυτά. Δηλαδή, έχω την τύχη τα τελευταία χρόνια να εργάζομαι αποκλειστικά για το Inside Story και για όσο μπορώ θα συνεχίσω να το κάνω.
Το έχεις ακούσει, φαντάζομαι, θα το έχουν πει και άλλοι συνάδελφοι, το πόση περηφάνεια νιώθουμε ότι υπάρχετε εσείς, οι δημοσιογράφοι στην ελληνική δημοσιογραφία, κάποιων μέσων συγκεκριμένων που ασχολείστε με την ερευνητική δημοσιογραφία και πόσο τιμάτε τη δουλειά μας με τον τρόπο που δουλεύετε. Κάθε φορά που το ακούς, τι σκέφτεσαι?
Σίγουρα είναι λίγο γλυκόπικρο το συναίσθημα, γιατί σίγουρα είναι μεγάλη στήριξη για μας από ανθρώπους που, δηλαδή για μένα θα μιλήσω, που εκτιμώ έτσι κι αλλιώς τη δουλειά τους, εντάξει, μην τρελαθούμε, δεν κάνουμε μόνο εμείς καλά τη δουλειά μας, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι σε πάρα πολλά πόστα που κάνουν καλά τη δουλειά τους και ας μην φαίνεται με την παραγωγή μιας έρευνας, ας πούμε. Ακόμα και σε ένα newsroom, το τι τίτλο θα βάλεις και τι τίτλο δεν θα βάλεις μπορεί να έχει μεγάλη σημασία, έτσι. Και πώς θα παρουσιάσεις μια είδηση στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο. Και αντιστοίχως και στις εφημερίδες. Τι άρθρα θα επιλέξεις, τι ρεπορτάζ. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές που κάνουμε ως δημοσιογράφοι σε πάρα πολλά επίπεδα της δουλειάς αυτής. Τα οποία μπορεί να μην τραβάνε, ας πούμε, τις εντυπώσεις, αλλά έχουν πολύ μεγάλη σημασία, ναι, τελικά. Οπότε, ναι, σίγουρα είναι πολύ τιμητικό να σου λένε αυτό άνθρωποι που έτσι κι αλλιώς εκτιμάς και σέβεσαι. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και ένα, το γλυκό πικρό έγκυται στο εξής, ότι αυτό σημαίνει ότι οι ίδιοι εκεί που βρίσκονται νιώθουν ότι δεν έχουν την ίδια ελευθερία να κάνουν αυτό που επίσης και αυτοί ξέρουν πολύ καλά να κάνουν, δηλαδή τη δουλειά τους. Απλά για κάποιους λόγους δυσκολεύονται.
Αυτή η πολύ απλή φράση, κάνω καλά τη δουλειά μου, και αναφέρομαι στην δημοσιογραφία τώρα και στον τρόπο που εσύ κάνεις τη δουλειά σου, έχει ρίσκα, έχει δυσκολίες, θέλει τόλμη, θέλει θάρρος. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Όταν το 22 ξεκινήσετε με τον Τάσο Τέλογλου να ερευνάτε την υπόθεση των υποκλοπών στην Ελλάδα και ξέρατε και δεν ξέρατε ίσως πόσο θα τραβήξει αυτή η ιστορία, τι θα βγει στο φως, τι αντιδράσεις θα έχετε, και όχι μόνο, τι δίκες, τι αντιπαλότητες και όλα αυτά τα ξέρατε, σε ποιο βαθμό?
Σε κανέναν. Καθόλου. Δηλαδή, αν με ρωτάς, εγώ νομίζω το αναφέρω και στο βιβλίο. Το πρώτο ρεπορτάζ του Ιανουαρίου του 22 γράφτηκε επειδή εγώ δεν είχα θέμα για να γράψω και έπρεπε να κλείσει η ύλη της εβδομάδας. Και βρήκα δύο reports, ας πούμε, από το Citizen Lab και από το Meta, την μητρική της Facebook, που λέγανε για ένα νέο spyware που έχει δουλειές και στην Ελλάδα, ας πούμε, και λίγο εστίασα στην εταιρική δομή που είχε στηθεί εδώ. Για πάρα πολύ καιρό δεν είχαμε αντιληφθεί και εγώ προσωπικά ότι θα βρισκόμασταν τώρα 4 χρόνια μετά να κάνουμε το ίδιο πράγμα, έτσι. Και είναι και μια υπόθεση η οποία δεν σταματά να με εκπλήσει, συχνά δυσάρεστα βέβαια, για να έρθω και στο τελευταίο, αλλά παρόλα αυτά χαίρομαι που εκπλήσωμαι στο δυσάρεστο. Δηλαδή δεν θέλω να γίνω από τους ανθρώπους που λένε έλα μωρέ τώρα τι περίμενες, σιγά πέσαμε τα σύννεφα. Όχι, πρέπει να μας εκπλήσουν πράγματα τα οποία είναι εκτός κοινής λογικής.
Και επίσης πρέπει να ψάχνουμε στη δουλειά μας ερωτήσεις. Θέλω να πω ότι συχνά, κυρίως σε επίπεδο τηλεοπτικών παρουσιαστών, έχουν την αίσθηση και οι άνθρωποι που τους παρακολουθούν έχουν την αίσθηση ότι τα ξέρουμε όλα. Η ερευνητική δημοσιογραφία, κάτι που μας έχει μάθει πάρα πολύ καλά, διαβάζοντας την και παρακολουθώντας την, και εγώ θα το πω για μια ακόμα φορά, αυτά τα σπουδαία ανεξάρτητα μέσα, τα οποία κάνουν τόσο σοβαρή δουλειά, πρέπει όλοι μας να τα στηρίξουμε με όποιον τρόπο μπορούμε για να συνεχίσουν να υπάρχουν. Είναι λοιπόν ένα ζητούμενο να τίθενται συνεχώς ερωτήσεις.
Για να το δέσω και με το προηγούμενο που είπες περί θάρρους, φόβου και τα λοιπά, πιο ασφαλής είσαι όταν ξεκινάς με δεδομένο δεν ξέρεις τίποτα για ένα θέμα που ασχολείσαι. Αυτή είναι η προσέγγιση μου. Αν ξεκινήσεις με το τα ξέρω όλα, ξέρω κάποια και αυτά τα κάποια αρκούν για να γράψω ένα κείμενο ή μόνο να μιλήσω με ένα-δύο ανθρώπους ή να διαβάσω ένα χαρτί, τότε είναι πολύ πιθανό να πέσεις σε λάθη. Τα οποία μπορούν να αποδειχθούν, πώς το λένε, ολέθρια στην πορεία. ειδικά όταν ασχολείσαι με θέματα τα οποία μπορούν να σε οδηγήσουν στο δικαστήριο, εννοώ.
Ναι,
έτσι.
Ναι.
Οπότε προτιμώ πάντα να ξεκινώ μία. Εντάξει, προφανώς όλοι κάποια πράγματα τα ξέρουμε. Εγώ έχω σπουδάσει, ας πούμε, οικονομικά. Κάποια πράγματα που άπτονται της οικονομικής επιστήμης τα γνωρίζω. Παρ' όλα αυτά, προτιμώ κάθε τι να το ξεκινάω με μία λογική ότι εγώ τώρα είμαι ένας αλεξιπτωτιστής στο θέμα. Δεν το ήξερα και από πριν, και ότι να μιλήσω με ανθρώπους που το ξέρουν, γιατί είτε είναι η δουλειά τους, είναι ο τομέας τους κτλ., να μου το εξηγήσουν.
Το ότι το θέμα των υποκλοπών, το σκάνδαλο των υποκλοπών που είναι, εντάξει, να το πω εγώ, δεν είναι θέμα που το λέω εγώ, είναι ότι πραγματικά όποιος έχει μελετήσει και έχει διαβάσει και έχει παρακολουθήσει αυτό το σκάνδαλο συνειδητοποιεί ότι είναι ένα σκάνδαλο που αφορά όλη την κοινωνία, αφορά τη δημοκρατία, αφορά τη χώρα στην οποία ζούμε και το μέλλον το οποίο θέλουμε να έχει αυτή η χώρα. Και το παρόν της φυσικά, το ότι αυτό το σκάνδαλο κάποιοι άνθρωποι το έχουν περάσει πολύ, με έναν πολύ επιπόλαιο τρόπο. Έλα, όλοι το κάνουν τώρα αυτό, δεν έγινε και τίποτα φοβερό. Εσύ που είσαι στα μέσα, από μέσα στην έρευνα αυτής της ιστορίας, πώς το ακούς?
Ξερτάται για ποιους μιλάμε, γιατί αυτή τη φράση τη λένε ακόμα και οι υπουργοί οι οποίοι στοχεύθηκαν ή παγιδεύθηκαν με Predator, οπότε εκεί είναι μιας άλλης τάξης πρόβλημα όταν το ακούς αυτό. Εκεί είναι διαφορετικό να το ακούσω από μια φίλη μου ή ένα φίλο μου ή μια ξαδέρφη μου. Οπότε, ναι, ότι όλοι τα κάνουν. Για να απαντήσω λοιπόν, γιατί το πρώτο νομίζω δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται σχολιασμό όταν ένα θύμα που έχει ένα χαρτοφυλάκιο, ένας άνθρωπος ο οποίος τις περισσότερες φορές είναι και αιρετός, να πρέπει να μην υποστηρίζει το δικαίωμά του, το πραγματικά κατεφυρωμένο δικαίωμά του στο απόρριτο των επικοινωνιών, έτσι, και να μην κάνει ό,τι μπορεί για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και εν τέλει να καταδικαστούν άνθρωποι που έχουν παρανομήσει στη χώρα του. Γιατί γι' αυτό, περί αυτού μιλάμε.
Αυτό ακριβώς.
Ναι. Έστω ότι η AIDS δεν είχε καμία σχέση. Αυτό θέλω να πω. Όταν βλέπεις υπουργούς, στρατηγούς και τα λοιπά να μένουν απαθείς και αδρανείς, τότε αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα.
Ασχέτως
το πώς θα το δικαιολογήσουν σε ένα κανάλι που θα τους καλέσουν ότι έλα μωρέ και πρέπει να είσαι χαζός για να θεωρείς ότι δεν σε ακούνε. Okay, τώρα βρήκαμε όμως ότι σε ακούνε όντως, δεν είναι μια υπόθεση εργασίας, έτσι, και όχι μόνο εσένα, ανθρώπους από το οικογενειακό σου περιβάλλον κτλ. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις υπουργών δεν ήταν μόνο ο εκάστοτε υπουργός ο στόχαστρο, ήταν η σύζυγός σου, ο σύζυγός της κτλ.
Εθνικά μυστικά.
Σαφώς. Αλλά ας γυρίσουμε τώρα στο πιο καφενειακό, το έλα μωρέ τώρα, τι ασχολείστε. Πάντα γίνονταν αυτά. Ξαναλέω, επειδή το έχω ακούσει και από συναδέλφους στην πολύ αρχή της έρευνάς μας με τον Τάσο. Ότι τι ασχολείσαι, μωρέ, και εμένα με ακούγανε πριν από 20 χρόνια. Ωραία. Πρώτον, είχες αποδείξεις. Δεύτερον, έκανες κάτι γι' αυτό. Δηλαδή, τι πάει να πει? Δηλαδή, σαν να λέμε, έλα, εντάξει, πάντα θα κλέβουν, ρε παιδί μου, μην ασχολούμαστε. Πάντα θα σκοτώνουν, μην ασχολούμαστε. Πάντα γινόταν αυτό. Δηλαδή, εγώ το ακούω έτσι, το οποίο είναι παράλογο, έτσι.
Ναι. Ακριβώς. Είμαι σίγουρη ότι θα ξαναμιλήσουμε, Ελίζα Τριανταφύλου, και για το βιβλίο και όχι μόνο. Να θυμίσω και πάλι ότι το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αντίποδες. Θέλω λίγο πριν κλείσουμε την κουβέντα να πω κάτι για το κομμάτι της ερευνητικής δημοσιογραφίας στην Ελλάδα. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση οι συνέργειές σας και με ξένα ανεξάρτητα μέσα, αλλά και μεταξύ σας. Δηλαδή, έχω μία αίσθηση ότι συνομιλείτε πολύ ουσιαστικά και με τον καλύτερο τρόπο τη συνεργασία στη δημοσιογραφία, ανεξάρτητα μέσα ερευνητικής δημοσιογραφίας στην Ελλάδα. Ισχύει αυτό?
Ισχύει, και συνομιλούμε σε πολύ καλό κλίμα και βοηθώντας η μία πλευρά την άλλη και με συναδέλφους μας που είναι σε καθιερωμένα μίντια. Μπορεί αυτό να μην αποτυπώνεται σε μια συνεργασία με κοινές υπογραφές, π.χ., αλλά υπάρχει αυτή η παρέα, στο πούμε, αυτό το pool ανταλλαγής γνώσεων, πληροφοριών κτλ. Και με πάρα πολλούς συναδέλφους και υποστήριξης και ενός πλέγματος υποστήριξης. Και αυτό είναι απλό. Τα θέματα με τα οποία καταπιανόμαστε και τα θέματα γενικά τα οποία η κοινωνία είναι αντιμέτωπη, δεν είναι θέματα που μπορεί να τα σηκώσει στην πλάτη του μόνο ένα newsroom. Όποιο και να είναι αυτό το newsroom. Έτσι, μόνο μια αίθουσα σύνταξης. Όταν μιλάμε για οργανωμένο έγκλημα, σαφώς και δεν περιορίζεται στα σύνορα της χώρας σου, για παράδειγμα. Το λέω για τις διασυνοριακές συνεργασίες.
Ναι, ναι, ναι.
Το ίδιο και με πολυδέδαλες δομές εταιριών. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Προκειμένου η Intellexa δεν ήταν μόνο στην Ελλάδα, ήταν στην Ιρλανδία, στην Ουγγαρία, στη Βόρεια Μακεδονία, προήλθε από την Κύπρο.
Άρα μόνο και το θέμα και μόνη της έρευνα σε πηγαίνει σε συνεργασίες.
Ακριβώς. Δεν μπορείς να τα κάνεις όλα, ούτε να τα ξέρεις όλα, οπότε αναγκαστικά πρέπει να ζητήσεις βοήθεια.
Έτσι. Χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε σήμερα. Θα τα πούμε και στην διάρκεια της έκθεσης, θα τα πούμε και από κοντά. Και σίγουρα θα τα ξαναπούμε και στο ραδιόφωνο. Με πολύ μεγάλη
Τέλεια.
Χαρά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα.
Καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Yeah, yeah.